Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីយុវតីខ្មែរមកពីជនបទកញ្ញាថាន់រីដាមានឱកាសធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកដំបូងនៅអាមេរិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកចាប់ផ្ដើមស្វែងរកចម្លើយនៃភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចាញ់ឆ្នោតផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីរយៈពេល 1,000 ថ្ងៃទៅលើគ្រួសារអ៊ុយក្រែនក្រុមមន្ត្រីតិចសា Country Boys ប្រគំតន្ត្រីរៃអង្គីសប្រាក់នៅអ៊ុយក្រែនដែលញោមញីដោយសង្គ្រាមនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានថាលោកប្រាក់សុខុនមានឥទ្ធិពលក្នុងវិស័យការទូតខ្លាំងជាងលោកសុកចិត្តាសភាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាយុវតីម្នាក់មកពីខេត្តសៀមរាបកញ្ញាថាន់រីដាបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់អង្គការជឿជាក់លើសិស្សជនបទកម្ពុជាកញ្ញារីដាដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី3ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រក្នុងខេត្តសៀមរាបបានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅនេះក្នុងទស្សនកិច្ចសិក្សាដែលមានរយៈពេល10ថ្ងៃកញ្ញារីដាបានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA និងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់នាងខ្ញុំអំពីបទពិសោធន៍ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់កញ្ញានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកញ្ញារីដាបានផ្ដំផ្ញើដល់យុវជនកម្ពុជាឲ្យមានក្តីស្រមៃធំនិងតាមចាប់យកក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនជាពិសេសខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA ជាទីមេត្រីពេលនេះនាងខ្ញុំហុងចិន្តាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមានវត្តមានកញ្ញាថាន់រីដាដែលជានិស្សិតឆ្នើមម្នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចា៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាថាន់រីដា
ជម្រាបសួរបង
ចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចា៎នាងខ្ញុំដឹងថាកញ្ញាថាន់រីដាអញ្ជើញមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់អង្គការមួយដែលមានរយៈពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញារីដាជួយរៀបរាប់បន្តិចថាតើទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីអ្វីដែរចា៎
អឺជម្រាបសួរបងខ្ញុំរីដាហើយជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៅសាលានៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាហើយក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីខាងអង្គការជាតិលើសិស្សជនបកកម្ពុជាឱកាសមកលេងសារ៉ាអាមេរិករយៈពេល10ថ្ងៃហ្នឹងក៏ទទួលបានពីអង្គការជាតិលើសិស្សជនបកកម្ពុជាដូចគ្នាដែរហើយមកក្នុងគោលបំណងមើលប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍហើយអញ្ចឹងណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងសិក្សាអំពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីអ្វីដែលប្លែកប្លែកដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញយើងអាចចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់មានបំណងចង់មកលេងនៅហ្នឹងដែរ
ចាដូច្នេះនាងខ្ញុំដឹងថាកញ្ញាគឺជាសមាជិករបស់អង្គការមួយដែលជួយឧបត្ថម្ភមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះកញ្ញារៀបរាប់ពីអង្គការនេះបន្តិចបានទេចា
អង្គការជាសិស្សជនបទរបស់យើងនៅក្នុងអង្គការមាន founder គាត់ជាម្ចាស់ជំនួយជាជនជាតិអាមេរិកហើយគាត់បានបង្កើតអង្គការនៅក្នុងឆ្នាំ2011ហើយនៅក្នុងអង្គការរបស់យើងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំសិស្សទាំងវិទ្យាល័យជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតយើងមានការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជូនពួកគាត់ឲ្យបន្តការសិក្សា 100% នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងក៏មានការបង្កើតនៅគម្រោងផ្សេងៗសម្រាប់ជួយសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់ហើយគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែដឹកនាំដោយសិស្សនិស្សិតនឹងជាជីវភាពខ្លាំងរបស់អង្គការហើយនៅក្នុងនោះផងដែរពួកយើងក៏ទទួលបានឱកាសមកលេងក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសយើងវិញ
ចាចឹងងាកមកកាន់សុខទស្សនកិច្ចរបស់កញ្ញាមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះវិញថាតើកញ្ញាមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចដែរនៅពេលដែលមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះជាលើកដំបូង
អារម្មណ៍ពិតជាសប្បាយរីករាយក្រៃលែងដោយសារតែធ្លាប់តែជាក្មេងនៅតាមជនបទម្នាក់ហើយយើងអត់ដែលទទួលបានឬក៏បានរៀនពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងអាគីខ្ពស់ពោះគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះគឺសុទ្ធសឹងតែថ្មីហើយប្លែកសម្រាប់ខ្ញុំ
ចាហើយចឹងកញ្ញាបានទៅរដ្ឋណាហើយក្រៅពីរដ្ឋធានី Washington នេះ
អជាក់ស្ដែងទៅពួកយើងបានស្នាក់នៅរដ្ឋ New York រយៈពេល4ថ្ងៃដែរហើយនៅទីនឹងអាគារខ្ពស់ខ្ពស់យើងបានឃើញអ្វីដែលប្លែកច្រើនរបៀបរបបរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាវាប្លែកខ្លាំងពីប្រទេសយើង
ចាអញ្ចឹងក្រៅពីរដ្ឋធានី Washington នេះកញ្ញាមានគម្រោងនឹងទៅរដ្ឋណាទៀតដែរចា
បន្ទាប់ពីការស្នាក់នៅ Washington រយៈពេល2យប់នេះយើងនឹងត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋ Philadelphia ហើយយើងនឹងមានទស្សនកិច្ចបន្តទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងថ្មីថ្មីប្លែកដែរខ្ញុំអត់ដឹងថានៅកន្លែងណាទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅគាត់ថានឹងស្អាតដូចរដ្ឋផ្សេងៗដែលយើងបានទៅដែរ
ចាចុះតាមរយៈប្រហែលថ្ងៃដែលកញ្ញាបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើកញ្ញាបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះអំពីជីវិតរស់នៅក៏ដូចជាការប្រស្រ័យតាក់ទងវប្បធម៌ជាដើមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
រៀនបានច្រើនមែនទែនដោយសារតែប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍខ្លាំងហើយអ្វីដែលយើងមកឃើញគឺផ្លូវអាគារសាងសង់អីផ្សេងៗនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺធំទលាយខុសប្លែកពីប្រទេសយើងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានឱកាសយើងអាចចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់បានមកឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះហើយយើងនឹងមានទស្សនវិស័យក្នុងការអប់រំក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងបន្តទៅមុខទៀត
ចាបន្ទាប់ពីចេញពីរដ្ឋធានី Washington នេះកញ្ញាបានលើកឡើងថាកញ្ញានឹងបន្តទៅរដ្ឋ Philadelphia ទៀតតើនៅទីនោះមានគម្រោងនឹងធ្វើអ្វីដែរ
យើងមានការជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយដែលសារតែនៅក្នុងអង្គការរបស់យើងគឺយើងទទួលបានជំនួយពីម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗពីខាងអូស្ត្រាលីពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនៅត្រង់កន្លែងនឹងអញ្ចឹងនៅពេលយើងត្រឡប់ទៅវិញយើងមានដំណើរកំសាន្តទូទួយទៅកាន់កន្លែងស្អាតស្អាតហើយយើងប្រហែលជានឹងមានការជួបជុំជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយពីរដង
ចា៎អរនេះខ្ញុំដឹងថាមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះកញ្ញាក៏បានជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរតើកញ្ញាអាចរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍នោះបន្តិចបានទេចា
៎យើងបានជួបជាមួយលោក Christine គាត់តំណាងឲ្យប្រជាជនរស់នៅ Long Beach
ក្រុង Long Beach
យ៉ាក្រុង Long Beach ហើយអ្វីដែលយើងរៀនបានពីគាត់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺការងារអ្វីនៅទីនេះគឺគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតក្នុងការចូលរួមធ្វើការស្វែងយល់សិក្សារៀនសូត្រពីការងារផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗគឺគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លាំងមែនទែន
ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលកញ្ញាត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតើកញ្ញាមានគម្រោងនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនេះទៅយើងនឹងមានការចែករំលែកទៅកាន់សិស្សនៅក្នុងអង្គការជាតិលើសិទ្ធិជនរបស់កម្ពុជាផ្ទាល់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងអស់នឹងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិព្រោះថាអ្នកដែលយើងស្គាល់គ្នាដូចគ្នាដែរថាគ្រប់យ៉ាងគឺវាអាចទៅរួចដោយសារតែយើងបានមកមើលអ្វីនៅក្នុងយើងបានមកឃើញភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសដែលកើតអភិវឌ្ឍហើយយើងគិតថាគេអាចធ្វើបានយើងក៏អាចធ្វើបានត្រង់កន្លែងនឹងដែរសូម Yes
ចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះតើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយដែរឬទេចា
ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងរៀនហើយអ្នកនរគ្នាចាប់យកឱកាសអ្នកនរគ្នាគិតថាពេលខ្លះគិតថាអ្វីអ្វីផែជាវាពិបាកខ្លាំងអត់អាចទៅរួចប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងគឺអាចទៅរួចដោយសារតែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមកពីជនបទហើយយើងអត់ដែរសម័យថាយើងនឹងអាចចេញក្រៅប្រទេសមកមើលប្រទេសដែលកើតអភិវឌ្ឍន៍ឯប៉ុន្តែឥឡូវយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់អ្នកនរគ្នាត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនៅត្រង់កន្លែងនឹងហើយចាប់យកឱកាសដែលមានហើយនៅក្នុងមុខយើងកុំឲ្យវារំលងផុត
ចាចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់កញ្ញារីដាដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ហើយផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់នាងខ្ញុំចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា The Voice of America បន្ទាប់ពីបានបរាជ័យក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump មកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្វែងយល់ហេតុផលដែលខ្លួនចាញ់អ្នកវិភាគនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចមានទួលនីតិសំខាន់ក្នុងការបរាជ័យរបស់គណៈបកនេះនិងការបរាជ័យរបស់អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ប៉ុន្តែកត្តាផ្សេងៗទៀតក៏បានរួមចំណែកផងដែរ អ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតហើយកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលយកការចោះចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតពួកគេក៏កំពុងស្វែងរកចម្លើយចំពោះការបរាជ័យមួយនេះសតវិមានបានច្រានចោលទស្សនៈដែលថាការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនម្ដងទៀតរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden និងការស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកក្នុងការដកខ្លួនចេញពីការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឲ្យបានលឿនជាងនោះបានប៉ះពាល់ដល់ឱកាសក្នុងការឈ្នះរបស់អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris អ្នកនាំពាក្យសតវិមានអ្នកស្រី Karen John Pierre បាននិយាយថា
When he made that decision
នៅពេលដែលលោកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអនុប្រធានាធិបតីជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជំនួសលោកនោះលោកជឿថាវាជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនៅពេលនោះ
អ្នកវិភាគនិយាយថាការដែលអ្នកស្រី Harris មិនអាចផ្តាច់ខ្លួនចេញពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោក Biden បានប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដល់ការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រីលោក David Greenberg ជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers លោកបាននិយាយតាម Skype ថា
The popular perception was that he had not been
កាយល់ឃើញពេញនិយមមួយនោះគឺថាលោកគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចមិនបានល្អដែលខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនដោយសារតែអតិផរណាឡើងខ្ពស់ក្នុងពេល2ឆ្នាំដំបូងរបស់លោកហើយខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាមួយដែលពិបាកក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់អ្នកស្រី Harris
ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសិទ្ធិរំលូតកូនត្រូវបានផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែស្ត្រីមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Harris ច្រើនដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសង្ឃឹមនោះទេអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Julie Roginski បាននិយាយជាមួយ VOA តាម Skype ថា
មានរដ្ឋជាច្រើនដែលបានធ្វើប្រជាមតិនៅលើសន្លឹកឆ្នោតតាក់ទិននឹងសិទ្ធិបន្តពូជដូច្នេះពលរដ្ឋអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនោះនិងបោះឲ្យលោក Trump ក្នុងពេលតែមួយ
អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Julie Roginski និយាយថាលើសពីការវិភាគការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែកែលម្អអ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធយូរមកហើយនោះ
យើងមានកំណត់ត្រាមួយដែលគួរតែមានមោទនភាពហើយយើងមិនដឹងថាគួរនិយាយបែបណាគេមើលមកយើងថាមិនស្មោះត្រង
់លោក John Lappy សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋ Plymouth និយាយថាមនុស្សថ្មីអាចជំរុញធម្មពលឡើងវិញ
ពួកគេត្រូវការមានដឹកនាំថ្មីដែលមានវ័យក្មេងជាងនិងយល់ដឹងពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងវណ្ណៈការងារ
ដោយសារបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងលើសតែបន្តិចក្នុងសភាលោក Lappy សង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចបដិសេធគោលនយោបាយដែលខ្លួនមិនគ្រប់គ្រងខណៈពួកគេរងចាំការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំ2026ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំមលី VOA
ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាគឺជាគម្រប់ថ្ងៃទី1000នៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងសេរីនៃការវាយឆ្មក់តាមអាកាសនិងការផ្ទុះបានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សោកសៅសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរាប់លាននាក់រួមទាំងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវលោកអូឡេរេសិនញ៉ាក់អាយុ32ឆ្នាំនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកផងដែរអ្នកស្រីអេណាកូស្ទូសិនកូបានជួបជាមួយនឹងគ្រួសារនេះគណៈពួកគេរំលឹកពីរបៀបដែលសង្គ្រាមជិត3ឆ្នាំបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកអូឡេរេសិតញ៉ាក់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិអ៊ុយក្រែននិងភរិយាគឺអ្នកស្រីអេណាប្រារព្ធខួបកំណើតគម្រប់3ឆ្នាំឲ្យកូនស្រីឈ្មោះអ៊ីវ៉ាណានៅផ្ទះក្នុងក្រុងគៀវនៅល្ងាចនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានទទួលស្គាល់ការប្រកាសរបស់សាធារណរដ្ឋដនញ៉ឹកនិងលូហានអ្នកស្រីអេណាថ្លែងថា
អូឡេនឹងឪពុកគាត់កំពុងមើលទូរទស្សន៍ហើយម្ដាយខ្ញុំនិងខ្ញុំថាម៉ោះមកដល់ម៉ោងបើកស្រាសំប៉ាញ់ហើយថ្ងៃនេះជាខួបកំណើតកូនឈប់មើលទូរទស្សន៍ទៅតែពួកគេថារឿងកំពុងតែកើតឡើងនេះសំខាន់ត្រូវតែមើលឲ្យដឹងថាមានអ្វីកើតឡើង
3ថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកពូទីនប្រកាសឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីអេណាដែលមានគភ៌ផងចាក់ចេញពីអ៊ុយក្រែនជាមួយកូនស្រីវ័យ3ឆ្នាំហើយលោកអូឡេនៅចាំផ្ទះនៅខែមេសាឆ្នាំ2022នៅដាណម៉ាកអ្នកស្រីអេណាបានកើតកូនស្រីទី2ឈ្មោះវីកតូរីខណៈលោកអូឡេស្ថិតនៅអ៊ុយក្រែនដដែលនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2023អ្នកស្រីអេណាត្រឡប់ទៅក្រុងគៀវវិញជាមួយកូនស្រីទាំងពីរ លោកអូឡេយកលុយសន្សំទៅបង្កើតជាស្ទូឌីយោថតរូបមួយទូសង្គ្រាមកំពុងកើតឡើងក៏ដោយនៅឆ្នាំ2024កូនស្រីទី3របស់ពួកគេកើតហើយត្រូវមើលកូនអាយុ2ឆ្នាំសម្របខ្លួននឹងសង្គ្រាមអ្នកស្រីអេណាថ្លែងថា
គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលក្មេងអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់ដឹងថាអ្វីជាស៊ីរ៉ែនវាឆ្មក់តាមអាកាសនិងអ្វីជាសញ្ញាសុវត្ថិភាពពេលស៊ីរ៉ែនរោឡើងនាងស្រែកថាម៉ាក់ម៉ាក់ស៊ីរ៉ែនស៊ីរ៉ែនខ្ញុំប្រាប់នាងថាកុំភ័យវាមិនអីទេ
យោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនជាង 12,000 នាក់បានស្លាប់ហើយជិត 27,000 នាក់រងរបួសតាំងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមតែអ្នកជំនាញថាការតាំងចិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅតែដូចកាលពីឆ្នាំ2022លោក Alexander Mushenko អ្នកជំនាញយោធាថ្លែងថា
ប្រជាជនប្រហែល 2/3 នៅតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបន្តប្រយុទ្ធប្រហែល 1/3 ទៀតមិនមានឆន្ទៈចុះចាញ់រុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយរួមមានទាំងការសម្របសម្រួលដោយសមហេតុផលពីអ៊ុយក្រែនផងដែរ
វិទ្យាស្ថានសង្គមវិទ្យាអ៊ុយក្រែនបានសិក្សាពីភាពធន់របស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនលោក Yevhen Holovanka នៃវិទ្យាស្ថានសង្គមវិទ្យាអ៊ុយក្រែនថ្លែងថាន
ៅពេលដែលយើងសួរតើសេរីនិងឯករាជ្យអ៊ុយក្រែនសំខាន់ប៉ុណ្ណាមកទេ 93% ថាវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់មានតែប្រមាណ%ប៉ុណ្ណោះដែលថាមិនច្បាស់ឬមិនសូវសំខាន់ទេ
លោកអូឡេគឺជាប្រវត្តិវិទូហើយលោកបារម្ភថាពិភពលោកជាពិសេសរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកត្រាំប្រហែលជាឈប់ផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនហើយថាចំនួនអាចរីកកាន់តែធំលោកអូឡេថ្លែងថា
បើអាមេរិកបានអើពើនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីនេះនោះនឹងមានបញ្ហាធំក្នុងពិភពលោក
តាមច្បាប់អ៊ុយក្រែនលោកអូឡេជាឪពុកមានកូន3នាក់មិនចាំបាច់ត្រូវប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិទេប៉ុន្តែលោកបន្តនៅគៀវគ្រប់គ្រងយុទ្ធជនដោយការបរិច្ចាគប្រាក់និងជំរុញឲ្យអ្នកសរសេរប្លុកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងថាសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅនៅតែបន្តកើតមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022មកក្រុមមន្ត្រីកោជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះអាមេរិកកាំងឈ្មោះថា Texas Country Boys បានប្រគំតន្ត្រីរៃអង្គការប្រាក់នៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីថាធីញ៉ាកើគូរីកាបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមមន្ត្រីមួយនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីហេតុផលដែលអ៊ុយក្រែនមានសារៈសំខាន់ចំពោះពួកគេលោកសៃម៉ូនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022មកក្រុមមន្ត្រីកោជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះអាមេរិកកាំងឈ្មោះថា Texas Country Boys បានប្រគំតន្ត្រីរៃអង្គាសប្រាក់នៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Tatiana Kukurika បានជួបជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមតន្ត្រីមួយនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីហេតុផលដែលអ៊ុយក្រែនមានសារៈសំខាន់ចំពោះពួកគេហើយលោក Simonie ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីការហាត់សមចុងក្រោយក្រុមតន្ត្រី Texas Country Boys ត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីទៅប្រគំតន្ត្រីនៅទីក្រុង Khmelnytskyi ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Michael Gott សមាជិកក្រុមតន្ត្រី Texas Country Boys ថ្លែងថា
ក្រុមតន្ត្រី Texas Country Boys បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2015ហើយពួកគេបានមកអ៊ុយក្រែនដំបូងនៅឆ្នាំ2016នៅពេលពួកគេមកដល់ពួកគេនិយាយថាយើងចង់វិលត្រឡប់មកវិញសារជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយពួកគេបានធ្វើដូចនេះជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនវាជាអំណោយមិត្តភាព
នេះជាការប្រគំតន្ត្រីលើកទី4របស់ពួកគេនៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2022មកក្រុមតន្ត្រីនេះរួមមានអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះមុតមមលោក Trent Blackley សមាជិកក្រុមតន្ត្រីនេះថ្លែងថា
យើងមិនធ្លាប់ជាប់ក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមនោះទេហើយគ្រួសាររបស់យើងក៏ព្រួយបារម្ភបន្តិចផងដែរតែអ្វីយើងដឹងច្បាស់គឺថាមានការកហៅពីព្រះជាម្ចាស់មកលើជីវិតរបស់យើងក្នុងការចែករំលែករឿងល្អល្អដូច្នេះយើងមានក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងការមកទីនេះនិងនាំយកក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនយើងរីករាយនឹងប្រតិបត្តិ
ដើម្បីរៀបចំដំណើរប្រគំតន្ត្រីរៃអង្គាសប្រាក់នៅអ៊ុយក្រែនក្រុមតន្ត្រីដែលមានសមាជិក10នាក់នេះបានចំណាយប្រាក់ដែលពួកគេរកបានពីការប្រគំតន្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Gott សមាជិកក្រុមតន្ត្រី Texas Country Boys ថ្លែងថា
We feel like that Ukrainians need to see Ordinary people.
យើងមានអារម្មណ៍ថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនចង់ឃើញមនុស្សទូទៅផ្សារភ្ជាប់បញ្ហាអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ដោយថាយើងមិនខ្លាចយើងជួយជាមួយអ្នកយើងគ្រប់គ្រងអ្នក
ជាផ្នែកនៃតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ឈ្មោះ Power of Hope ក្រុមតន្ត្រី Texas Country Boys បានរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់យោធាអ៊ុយក្រែនលោក Michael Gott សមាជិកនៃក្រុមតន្ត្រីនេះថ្លែងថា
Probably more people in America have prayed for Ukraine in the last 2 years.
ប្រហែលមនុស្សច្រើននៅអាមេរិកបានបួងសួងដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាងពេលណានាទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមមនុស្សមិនដឹងច្រើនទេអំពីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយើងបានឮអ្វីមួយពីអ៊ុយក្រែនសឹងតែរាល់ថ្ងៃនៅតាមទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងអ៊ីនធឺណិតហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ៊ុយក្រែន
ក្រុមតន្ត្រីនេះបានផ្ដល់ថវិការៃអង្គាសបានទៅដល់សាសនាចារក្នុងជួរយោធាដើម្បីកំណត់គោលដៅប្រើប្រាស់ល្អបំផុតសម្រាប់មូលនិធិនេះនៅក្រុង Lutsk ភាគពាយព្យអ៊ុយក្រែនថាវិការនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលទីហានដែលរងរបួសលោក Valeriy Koma អាចារ្យក្នុងជួរយោធាអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
យើងបានប្រើប្រាស់ថាវិការដើម្បីជួសជុលយានជំនិះមួយប្រើប្រាស់ដោយកងរក្សាតូចទី88នៃកងពលទី106ដើម្បីការពារទឹកដីយានជំនិះនោះកំពុងត្រូវបានជួសជុលនៅពេលនេះ
ក្នុងដំណើរប្រគំតន្ត្រីក្រុម Texas Country Boys នឹងធ្វើការប្រគំតន្ត្រី10លើកនៅអ៊ុយក្រែននិងប៉ូឡូញលោក Valeriy Koma អាចារ្យក្នុងជួរយោធាអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
សារៈសំខាន់នៃការប្រគំតន្ត្រីទាំងនេះមិនមែនត្រឹមតែចំពោះការរៀងគីប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទេយើងមានការប្រគំតន្ត្រីគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីតម្រូវការជាបន្តរបស់យើងប៉ុន្តែកត្តាចម្បងសម្រាប់យើងគឺឃើញថាយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកដទៃ
ក្រៅពីការប្រគំតន្ត្រីនៅក្រុង Khmelnytskyក្រុម Texas Country Boys ក៏បានប្រគំនៅទីក្រុង Lviv Vinnytsia ZhytomyrKiev, Bordichiv, Lutz, ហើយនឹងរីវណឺហើយនឹងបញ្ចប់ការប្រគំតន្ត្រីនៅក្រុងវ៉ាសូវីប្រទេសប៉ូឡូញ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
VOA នៅថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិការដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកប្រាក់សុខុនឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជំនួសលោកសុកចិន្តាសុភាដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត112ទល់នឹង112អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនក្រសួងការបរទេសនេះគឺមកពីលោកប្រាក់សុខុនជាមនុស្សជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននិងជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចងាយស្រួលក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារវិស័យការទូតលោកលោះលិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាយល់ថាការតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនឲ្យមកកាន់តំណែងចាស់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដោយសារលោកជាអ្នកការទូតជើងចាស់ដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលអាចជ្រែងមកមាត់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីក្នុងឆាកអន្តរជាតិបានល្អប្រសើរនៅថ្ងៃពុធរដ្ឋសភាជាតិបានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជំនួសលោកសុកចន្ទាសោភាដោយសម្លេង112លើ112ការផ្លាស់ប្ដូរនេះធ្វើឡើងទៅតាមសំណាក់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រាក់សុខុនបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2023ក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននៅគ្រាដែលលោកហ៊ុនសែនចូលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទៅធ្វើជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកប្រាក់សុខុនក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរធ្វើជាអនុប្រធានប្រសិទ្ធភាពវិញការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យលោកប្រាក់សុខុនមកកាន់តំណែងចាស់គឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសុកចន្ទាសោភាបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានរយៈពេល15ខែក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី3នីតិកាលទី7នាប្រតិភិទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាការស្នើកែសម្រួលនឹងការតែងតាំងបំពេញបន្ទុកសមរភាពរដ្ឋាភិបាលនេះគឺយោងតាមតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពការងារបន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មលើឆាកអន្តរជាតិ
ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់អាយដមប្រាក់សុខុននៅក្នុងវិស័យការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងបទពិសោធន៍របស់អាយដមសុកចន្ទាសុភីនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគការកែសម្រួលនិងតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាជិកនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដោយបានស្នើសុំខាងលើគឺពិតជានឹងបង្កើនសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រកបដោយភាពបត់បែននិងអាចប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមទីទៅជាកលារវត្តភាពសម្រាប់លើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ជាតិ
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនក្រសួងការបរទេសនេះគឺមកពីលោកប្រាក់សុខុនជាអ្នកការទូតជើងចាស់ដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងជួរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនៃវិស័យការទូតកម្ពុជាលោកស៊ុនសំអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាថ្លែងថាលោកប្រាក់សុខុនជារដ្ឋមន្ត្រីដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការបរទេសនិងបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការដឹកនាំអាស៊ានប្រកបដោយជោគជ័យគ្រាដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2022លោកបានថែមថាលោកប្រាក់សុខុនក៏ទទួលបានការកោតសរសើរច្រើនជាមួយការដឹកនាំក្រសួងការបរទេសកាលពីកន្លងទៅ
ចំណុចនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនេះអាចថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកកំពុងតែព្យាយាមប្រើមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ទៅតាមជំនាញឬក៏ដាក់រដ្ឋមន្ត្រីទៅតាមក្រសួងឲ្យត្រូវទៅតាមតួនាទីនិងភារកិច្ចវិស័យគ្នាទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រសួងនោះពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាយើងមិនបានដាក់មនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ឲ្យត្រូវកន្លែងទេការងារក៏នឹងលំបាកដែរ
បាទតាមលោកស៊ឿនសំវិស័យការទូតគឺទាមទារឲ្យមានការប៉ាន់ប្រសពក្នុងការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយការបរទេសដូចជាពូកែដោះស្រាយបញ្ហានិងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬការប្រកាសគោលជំហរដំណើរប្រទេសលើឆាកអន្តរជាតិជាដើមលោកថាកិច្ចការទាំងនេះអាចជួយជំរុញចរិយាបាទក្នុងការដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសដទៃស្របពេលដែលសកលលោកកម្ពុជាមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាដើមអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីក៏សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះដោយសារលោកសុកចិនដាសោភាមិនសូវមានឥទ្ធិពលឬអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ដោយលោកប្រាក់សុខុនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលដាក់ក្តីរំពឹងលើលោកសុកចិនដាសោភាដែលធ្លាប់ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងការជំរុញការទូតសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែកិច្ចការនេះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនអាចអនុវត្តតាមផែនការដោយសារតែអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តនិងរឿងអាស្រូវច្រើនរបស់កម្ពុជាបាទតាមលោកសេងវ៉ាន់លីមូលហេតុចម្បងមួយទៀតគឺការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងការបរទេសកាលពីដើមអាណត្តិទី7ក៏មានការរាំងស្ទះដោយសារលោកសុកចិនដាសោភាពិបាកស្វែងរកទីប្រឹក្សាដែលមានឥទ្ធិពលផ្នែកការទូតមកជួយផ្តល់យោបល់ក្នុងការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយការបរទេសចំណែកមន្ត្រីជំនាញចាស់ចាស់ភាគច្រើនជាក្រុមការងាររបស់លោកប្រាក់សុខុន
ធ្វើតបតែក្រមអៃដាំសុកចិនដាសោភានៅពេលដែលគាត់ឡើងកាន់អំណាចដំបូងគាត់ប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងក៏តែការកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងហាក់បីដូចជាបរាជ័យដោយសារតែយុទ្ធដឹកថាក្រសួងការបរទេសគឺជាជំរកនៃកូនចៅអិសរាជជននយោបាយចង់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីដែលអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តហ្នឹងមិនសូវជាខ្លាំងតែងតែត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំផ្សេងទៀតឬក៏អិសរាជជននយោបាយខ្ញុំផ្សេងទៀតហ្នឹងបញ្ជ្រាបអត្តពល
ចំណែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺដោយសារបាត់ពិសោធន៍និងទំនុកចិត្តពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកថាសមត្ថភាពដឹកនាំនិងចាត់ចែងក្រសួងការបរទេសរវាងលោកប្រាក់សុខុននិងលោកសុកចិនដាសោភាគឺមិនឃើញមានអ្វីខុសប្លែកគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេលោកបានថែមថាការសម្រេចឲ្យលោកប្រាក់សុខុនមកកាន់ការងារចាស់ក៏ទំនឹងជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរ VOA មិនតែសំការថាទីបាយពីលោកប្រាក់សុខុននិងលោកសុកចិនដាសោភាបាននៅឡើយទេកត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការកំណត់ទួលនីតិសម្រាប់លោកសុកចិនដាសោភាក្រៅតែជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពការងារដែលដឹកនាំដោយលោកសុកចិនដាសោភាដោយលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថារឿងចាំមើលការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងឡើងថ្មីជាបន្តពីការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលេប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.